Prajem vám požehnané ráno a som veľmi rád, že aj dnes sme sa opäť mohli stretnúť, aby sme boli spolu a aby sme boli spolu pri Božom slove. Lebo to je to dôležité dnes, to, že máme Božie slovo a že sa môžeme spoločne nad ním zamýšľať. A je pred nami náročná jazda, by som povedal. Čaká nás 13. kapitola z Evanjelia podľa Marka a o tejto kapitole sa hovorí aj ako o malej apokalypse. Takže je to dobre, ale aj náročné. Tak predtým, ako sa do toho pustíme, by som sa ešte rád krátko pomodlil. Drahý náš Otče, chcem veľmi poďakovať za to, že máme Tvoje slovo. A som Ti vďačný za to, že je v ňom taká hĺbka, ktorú smieme vždy nanovo ďalej a ďalej objavovať. A tak ťa prosím, aby si túto milosť nám dal aj dnes, aby sme v tejto kapitole vedeli, Pane, vidieť to, čo nám v nej dávaš a čím nás chceš posunúť ďalej. A veľmi ťa prosím za to, Pane, aby si v túto chvíľu posvetil moje srdce, moju myseľ a moje ústa, aby to, čo vyjde z mojich úst, bolo na Tvoju slávu, Pane. Tak nás všetkých požehnaj a zmiluj sa nad nami. Amen. Takže budem čítať celú túto 13. kapitolu. Takže ešte raz, Evanjelium podľa Marka, 13. kapitola. Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pozri, učiteľ, aké kamenné a aké stavby. Ježiš povedal, vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zbúrané. Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, opýtali sa Peter, Jakub, Jan a Ondrej. Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť. Na to im Ježiš začal hovoriť. Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť. Ja som a zvedú mnohých. Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To sa musí stať, ale to ešte nebude koniec. Národ povstane proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Na mnohých miestach budú zemetrasenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap. Vy však sa majte na pozore. Pre mňa vás budú vydávať súdom, budú vás v synagógach byť, budete stať pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Aj deti sa postavia proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vydrží do konca, bude spasený. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na mieste, kde nemá byť, to čítanie rozumie, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utekajú do hôr. Kto bude na streche, nech nechádza vziať si niečo z domu, a kto bude na poli, nech sa nevracia domov vziať si šaty. Veda ťarchavým ženám a matkám, ktoré budú v tých dňoch pridájať. Modlite sa, aby sa to nestalo v zime. V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od začiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani nebude. A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale pre vyvolených, ktorých si vybral, skrátil tie dni. Ak vám vtedy niekto povie, pozri, tu je Kristus, alebo hľa, tam je, neverte. Prídu totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby pokiaľ možno zviedli vyvolených. Vy si však dajte pozor. Všetko som vám vopred povedal. V tých dňoch po tom súžení zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit. Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblákoch s veľkou mocou a slávou. Vtedy vyšle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka si vezmite poučenie, keď jeho ratolesť omladne a objavia sa listy, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď zbadáte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko pred dverami. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa to všetko nestane. Nebo i zem pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. A o tom dni alebo hodine však nevie nikto. Ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, bedlite, veď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bedlil. Bedlite teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, uprostred noci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. Nech vás nenajde spať, keď príde nečakanie. Čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bedlite. Skôr, ako sa pustíme do toho textu, treba si uvedomiť niektoré veci ešte na začiatku, lebo je to náročný text a trošku sa to tam prelína jedno cez druhé a na prvé prečítanie je z toho, aspoň ja som z toho mal celkom slušný zmetok, že o čo tam vlastne ide. Takže asi prvá dôležitá vec, sú tu opisované dve veci. A prvá udalosť sú udalosti a veci okolo zničenia Jeruzalemského chrámu, o ktorom vieme, že v roku 70 naozaj bol zničený. A druhá vec je to, že opisuje príchod syna človeka, ktorého očakávame my teraz, pána Ježiša. Takže to sú dve udalosti, o ktorých rozpráva Ježiš. A aj určité usmernenia sú práve buď k jednej, alebo k druhej. A tiež si môžeme všimnúť, že je tu zase chrám a je tu figovník, ktorý tiež patria k sebe, tak ako to patrilo v sebe v 11. kapitole, o ktorej sme hovorili pred dvoma týždňami. Ale dve otázky mám najprv na vás, pred tým všetkým. Čo budete robiť zajtra? Utorok, stredu, štvrtok. Skúste si vybaviť taký playlist toho, čo máte naplánované už teraz a čo vás čaká. A čo keby ste ale vedeli, že budúci týždeň v piatok príde pán Ježiš? Skrátka, tak ako sľúbil, príde. Menil by sa ten playlist? Zmenilo by sa to, čo ste mysleli pred tou druhou otázkou, ten zoznam vecí, ktoré máte na pláne? Ja keď som nad tým rozmýšľal, môj sa zmenil. Však príde pán Ježiš, ako treba robiť iné veci, ako keby, keď neviem, že príde a kedy príde. A tak možno, že nechajme si ten upravený zoznam, ktorý sme si nejak vyrobili na základe toho, že ten pán Ježiš príde v ten piatok, tak trošku možno, že na pozadí a rozmýšľajme teraz ďalej. V tejto 13. kapitole vystupujú učeníci, teda tí, ktorí sú už nejaký čas veľmi intenzívne s pánom Ježišom a dokonca od tej 8. kapitoly môžeme už začať badať, že začínajú rozumieť, o čo ide. Že, jak Peter hovoril, že ty si naozaj Kristus, už začínajú chápať, že ten pán Ježiš je naozaj Boží syn a tak. A títo učeníci vychádzajú s pánom Ježišom z chrámu. A tu v týchto prvých veršoch je vidno to, že aj keď sú intenzívne s pánom Ježišom, ešte v tom celkom jasno nemajú. Lebo čo keď vychádzajú, hovoria, Pane Ježišu, pozri. Pozri, aké stavby. A hovoria to v tom zmysle, že vidíš, aká je to veľké, pevné, stabilné, majestátne, že to je to, čo nám dal Pán Boh, tu prebýva jeho sláva. Vidíš to, aké to je? A to bolo i oprávnené veci, lebo naozaj chrám dal Pán Boh a povedal, že tam on bude prebývať. Tam bude miesto, kde sa bude samotný, veľký, absolútny Boh, stvoriteľ neba a zeme, stretávať s tými poslednými zo svojho ľudu, najmenšími. Úžasná vec, krásna, nádherná. A učeníci, Židia, vedia, o čom je reč. A preto hovoria, vidíš, páne, aký chrám? A on je uprataný, ten chrám, je tam poriadok, lebo pán Ježiš tam bol a spravil poriadok, tak vidíš, to je naša istota, to je chrám, pán Boh. A aj čo sa týka tej stavby, to bolo naozaj niečo, čo bolo absolútne. Ja som si to tak trošku potrel, napríklad som našiel, že jeden z najväčších kameňov, ktorý sa doteraz zachoval, mal 13,7 x 3,5 x 3,7 metra. Odhadová váha okolo 500 tón. Jeden kameň. Šialené, dačo? Majestátne a veľkolepé. A pán Ježiš odpovedal otázkou a uisťuje sa, či sa pozerajú na to isté. Pozerajú sa na to isté. Sú na tom istom mieste a pozerajú sa na ten istý chrám. Ale pán Ježiš hovorí, že vidíte, nič z toho tu neostane. Mení veľmi dramatický pohľad učeníkov a pohľad svoj. Žiadny iný základ, žiadny iný kameň, okrem Ježiša Krista, nie je dostatočný, aby obstal. Môže byť hociako veľký, hociako obrovský, môže vyzerať hociako stabilne, ale iný základ ako Ježiš Kristus nemôže byť. A to je možno prvá taká možnosť nášmu zamysleniu, o čo sa opiera naša dôvera v ťažkých aj dobrých časoch. Je to naozaj Ježiš Kristus, alebo máme ešte aj nejaký obdiv ku veciam, ktoré nás inak podopierajú a na ktorých si zakladáme, že to je to naše. To je tá naša identita. V ďalších veršoch pán Ježiš varuje učeníkom, že všetko, o čokoľvek sa opierajú, im bude zobraté a vtedy sa uvidí, čo je ich základ. Podľa mňa to musela byť pre učeníkov riadna sprcha, keď pán Ježiš hovorí, že chrám so všetkým, čo predstavuje, bude zničený. Nebude. To znamená, že nebudú obety, nebude celý zákon bude vypnutý. A preto môžeme čítať nie vtedy hneď otázku, že a kedy. Si myslím, že oni to tiež mali dosť čo spracovať, túto informáciu. Ale nakoniec na inom mieste sa pýtajú, povedz nám, kedy sa to stane, štvrtý verš. A aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína diať. Pre nás ľudí príznačná otázka. Ako náhle sa začneme baviť o budúcnosti a dokonca je možnosť, že nám niekto odkryje tú budúcnosť, naše otázky sú kedy a čo. A je jedno, či sa to týka výhra milióna alebo našej smrti. Radi by sme boli vedieť, že kedy. Aby sme sa mohli zariadiť, či už vyhráme alebo sa nám dačo stane. Ale radi by sme, to je taká prirodzená otázka náš ľudí vo vzťahu budúcnosti. Kedy? A zaujímavá vec je, že čo odpovedá pán Ježiš. Na to, že kedy, hovorí, a dávajte si pozor. To je také trošku zvláštne. To je, keby ja často že vo svojej manželke volám, že kedy mi ide autobus. A ona mi zapne internet a mi nájde, kedy mi ide ten autobus. Ale bolo by zvláštne, keby mi začal hovoriť, ale dávaj si pozor, aby si ho stihol. A mňa toto nezaujíma, ja chcem vedieť, kedy ide autobus. Nie, že si mám dávať pozor, aby som ho stihol. Ale tu je to, že kedy dávajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. A dávajte si pozor, bedlite, bacha na vec, bude to zle, sa vynie celou touto 13. kapitolou. 7-krát vyzýva pán Ježiš. Nie medzi tým opisom, nie to, že čo a kedy, ale že aby si v tých časoch, aby my sme si v tých časoch dávali pozor. A je to preto, že jeden kázateľ vo svojej kázni hovorí, že každý človek v určitých okolnostiach je schopný všetkého. A kresťan z toho nie je nijak vyčlenený. A naozaj, keď pôjdeme ďalej, história tej doby ukazuje, že naozaj aj ľudia, ktorí hovorili o sebe, že sú kresťania, boli schopní veľmi ťažkých vecí. A preto aj pre nás, nech sú okolnosti akékoľvek, a či sa máme dobre alebo ťažko, je pre nás stále aktuálna výzva. Dávajte si pozor. Dávajte si pozor, kde sa nachádzate, čo sa deje, aby ste sa vedeli postaviť za Krista. Aby ste sa nedali oklamať. A teraz poďme k tomu, čo hovorí Pán Ježiš učeníkom. Keďže Pán Ježiš hovorí, že príde skaza chrámu, učeníci to hneď mali spojené s koncom sveta. Keď jednoducho nebude chrám, je absolútny koniec. A tuto Pán Ježiš trošku rozvádza a delí to na dve veci, ktoré sa naozaj týkajú chrámu a súdu, ktorý Pán Boh vykoná nad izraelským ľudom, lebo neprijali Mesiáša a to, čo on ponúka, a teda plynulý prechod zo starej zmluvy do novej zmluvy, ale skrátka to, že oni neprijali a tvrdili, že Pán Ježiš nebol Mesiáš a ešte len má prísť Mesiáš, tak tým privolali na seba súd, ktorý bol vykonaný a o ktorom môžeme čítať aj v týchto veršoch. Ten čas, kedy sa toto všetko dialo, nás často veľmi nezaujíma. Kto z vás nejak pozeral do dejín po smrti Ježiša Krista? Ja som zistil, že vlastne toto ma až tak nezaujíma. Pán Ježiš zomrel, z mŕtvych stal a potom skutky svätých apoštolov, celkom super, ako dobrý nábeh, misia, všetko ide tak, jak má. Ale práve tento text ma trošku prinútil na to, aby som sa pozrel na to, čo sa dialo v Jeruzaleme práve po nanebovstúpení Ježiša Krista. Aká história čakala izraelský ľud? Aká história čakala chrám? A potom som si uvedomil, aké naozaj ťažké a pohnuté boli časy, o ktorých čítame. A preto Pán Ježiš zase hovorí o tom, že v 7. verši neľakajte sa. Hovorí o tom, že v časoch pred zničením chrámu prídu vojny a boje a že povstane národ proti národu, ale že sa nemajú bať, neľakajte sa, to sa musí stať. Ako je to zvláštne, to, čo tu Pán Ježiš hovorí, že, ako, že on chce a Pán Boh chce, aby boli vojny, aby sa ľudia kantrili medzi sebou a likvidovali, to je ten plán. Keď sa hovorí, že to sa musí stať, na iných miestach Biblie sa používa tento zvrat tedy, keď jednoducho niečo je pod Božím vedením, jasné. Ale som si uvedomil, že to je naozaj tak. Svet, ktorý žije bez Boha, spoločnosť, ktorá žije bez Boha, zákonite dojde k bojom a vojnám. A to je zákonitosť a to sa bude musieť stať. Lebo žiadna spoločnosť, aj s tým najlepším úmyslom, ani tá najdokonalejšia demokracia nedokáže zachrániť sama seba. To môže jedine Ježiš Kristus. A život každej spoločnosti, každého spoločenstva a každého človeka bez Krista je smrť. Boj a nepokoj. A keď sa aj v mojom živote dejú boje a vojny, je to často práve preto, že odsúvam Pána Ježiša na iné miesto, ako mu patrí. Neľakajte sa, to sa musí stať. Áno, život bez riechu prináša boj, nepokoj a smrť. To je zákonitosť, ktorá platí, platila vtedy a platí aj dnes. Preto možno aj pre nás platí, že neľakajte sa, keď počujete o zlých veciach, ktoré sa dejú vo svete, lebo to je následok hriechu. A taký bude vždy, lebo hriech nič iné priniesť nemôže. A teraz toto možno, že platilo pre všetkých ľudí, ktorí boli v tej oblasti, lebo židovské povstanie sa týkalo všetkých, celého Jeruzalema, všetkých ľudí, čo tam boli. Ale teraz Pán Ježiš hovorí ku svojim nasledovníkom. Vy však, a zase dajte pozor, budú vás vydávať súdom a synagógam. Budú vás biť a pre mňa budete stať pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Pán Ježiš tu pripravuje svojich nasledovníkov na to, že budú vás vydávať súdom a synagógam. Čiže budú v nemilosti štátnej moci, Ríma, a takisto aj Židov, z ktorých zišli. Každý bude proti vám. Jediný, na koho sa budete môcť v tej chvíli spoľahnúť, je Ježiš Kristus. A uvidíme. A preto hovorí, že dajte si pozor. Dajte si pozor, keď prídu okolnosti, ako sa zachováte. A či ste pripravení sa zachovať tak, že vyznáte slovom aj skutkom v ťažkých okolnostiach, že Ježiš Kristus je môj Pán. Lebo keď prídu ťažké časy, v skutkoch môžeme čítať, že ľudia, ktorí v ťažkých časoch stáli pred rôznymi formami moci, v prvom rade nehájili samých seba, ale v prvom rade vždy zvestovali Krista. A to je to, kde si my môžeme skontrolovať, ako naozaj vážne berieme Ježiša Krista. Keď v ťažkých časoch, keď sa nám deje krivda, keď sme vylúčení aj stadial, čo je našou prioritou? Je to obrana seba, alebo či, čo nehovorím, že obrana seba je zlá, alebo spravodlivosť je zlá, ale Pán Ježiš nás vyzýva, že to najdôležitejšie je zvestovať Jeho. Apoštol Pavel, takisto keď bol súdený, tak prvorada pre neho bola misia. Aby sa šírilo Božie slovo. A aj tu je o tom zmienka, je taká vsúka, je to 10. verš, kde hovorí, ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Jak to teda vlastne je? Tak tu sa niečo deje, ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Ako keď pragmaticky vzaté, ešte aj dnes som čítal, že da, kde je dajaký ostrov, na ktorom žije nejaký kmeň, ktorý je ešte izolovaný. Tak jak ešte? Tak jak to je? Ale keď si zoberieme skutky, skutky boli napísané ešte predtým, ako bol zničený chrám. A na začiatku skutkov sa hovorí, že budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, Samárii, až do končín zeme. My často máme radi tento údaj vnímať kartograficky. Kilometer, 2, 5, 10. 100, 1000. Ale práve tuto bolo vnímané tak, že Jeruzalém je to, že sa hlásalo evanjelium o Ježišovi Kristovi Židom. A končiny zeme bolo to miesto, kde sa nachádzal apoštol Pavel na konci skutkov. Rím. Najvyšší predstavitelia Ríma, ktorým Pavol mohol svedčiť, predstavovali končiny zeme. Keď bola skáza chrámu, evanjelium bolo zasiaté naozaj do celého sveta. Aj apoštol Pavel už mal ukončenú svoju tretiu mesijnú cestu, kde zasiahol Európu. Kde vlastne to pobrežie, tie jednotlivé miesta, kde bol, už aj v Európe bolo zasiaté evanjelium. Takže áno, aj vtedy sa hlasalo evanjelium všetkým národom. Bolo zasiaté a skutky boli ukončené. Práve tým, keď Pavel skončil v Ríme. No, ale čo v tom všetkom trápení? Moje deti sú také živé. A niekdy sa stane, že keď si chvíľu nedávam pozor, tak sa dačo stane. Dačo sa vyleje, rozbije, dačo stane popísané, pokreslené, roztrhané, zjedené, to je jedno. Ale je to tak, že sa to stáva. A chvála Pánu Bohu, že keď aj títo kresťania, ktorým, a učeníci, ktorým Pán Ježiš predpovedá ťažké časy, hovorí v 11. verši, že to není náhoda. To, čo sa im deje, není preto, že Pán Boh sa otočil a zrazu sa dačo pokazilo, lebo nedával pozor. Ale hovorí, že keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť, ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané, lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. Čiže predpovedá učeníkom ťažké časy, ale zároveň im predpovedá to, že to není samoučelné. To není len tak, že sa dačo stalo, ale že to vec, ktorú má Pán Boh pod kontrolou a dokonca im bude dávať svojho ducha, aby keď oni sa mu podajú, tak on s nimi dokončí ten zámer a bude práve pred tými najvyššími formami moci ohlásené evanjelium, lebo Duch Svätý bude hovoriť. Prichádzame k 12. veršu, ktorý je ťažký. Ktorý je ťažký a brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. Každá skúška nesie so sebou riziko aj to, že podľahneme. A kresťanov v tej dobe obvinili práve z toho, že oni podpalili Rím. A rímska moc veľmi intenzívne a veľmi kreatívne pristupovala ku trestaniu týchto ľudí. A myslím si, že nemusíme to tu veľmi rozoberať, ale naozaj Rímania boli veľmi kreatívni vo fyzických trestoch a dokázali naplniť všetko, čo len zvratená ľudská myseľ dokáže vyprodukovať v tomto smere. A preto byť obvinený v tej dobe nebola sranda. A bol to taký obrovský tlak, že naozaj sa niekedy stalo, že brat vydal na smrť brata, otec dieťa a deti udali svojich rodičov a tým ich zabili. Preto niekoľkokrát Pán Ježiš hovorí, dávajte si pozor. Dávajte si pozor na okolnosti, v ktorých sa nachádzate, lebo sme ľudia a vieme sa aj ako kresťania zachovať všeliako. A preto je dôležité, aby sme aj my navzájom sa strážili. Aby sme dávali pozor nielen sami na seba, ale jeden na druhého. Aby keď niekto má sklon ku tomu, aby podľahol, aby ho ten druhý vedľa podržal. Ale to sa nedá bez toho, aby sme zdieľali svoje životy s Kristom medzi sebou. Jak sa hovorí, viera je z počutia. A aj budovanie spoločenstva je z toho, že si hovoríme o viere, ktorú máme v Krista. Že si hovoríme navzájom o tom, ako s Kristom žijeme. Víťazíme aj prehrávame. Len vtedy budeme môcť naozaj držať jeden druhého. Keď budeme ticho, tak nebudeme vedieť, čo je s bratom, so sestrou. A či náhodou nemá našliapnuté na to, aby sám padol. Ale Pán Ježiš dáva nádej. Všetci, bude to veľmi zlé, všetci budú proti vám, ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Ale čo je koniec? Koniec je zbúranie chrámu, koniec je ukončenie prenasledovania, keď už ten Rím dal pokoj a konečne sa to začalo obracať, alebo koniec je smrť varene s kožou zvieraťa, alebo koniec je to, keď náhodou niekoho stalo sa aj to, že omilostili z obvinenia. To je jedno, aký je koniec, ale otázka je, či vytrváme do toho konca, ktorý má pre nás Pán Boh pripravený. Ale hovorí nám, že kto vytrvá, bude spasený. A preto opäť tá výstraha, dávajte pozor. Dávajte pozor, aby ste tesne pred koncom nezblúdili a neprišli o to, čo ste začali. Apoštol Pavel hovorí v listoch, že ako je to možné, že tak ste začali a tak ste skončili. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Teraz to sú veci, ktoré sa nejak budú diať pred skazou chrámu a ktoré vysvetľuje Pán Ježiš. A ich hlavná úloha a jeho hlavným motivom je to, že hovorím im síce, že čo bude a že to bude ťažké, ale čo im chce hlavne podotknúť je, že bacha, dávajte pozor na to, ako fungujete v okolnostiach. Keď prídu tlaky, dávajte pozor na seba, strážte sa, bedlite. 14. verš hovorí, že keď uvidíte ohavnosť spustošenia stať na mieste, kde nemá byť, kto číta, nech rozumie, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Keď som čítal určité dejiny práve toho obdobia po Kristovej smrti, dočítal som sa to, že vo svätyni svätých, kde mal prístup len najvyšší veľkňaz, aj to raz za rok, aj to s lánom na nohe, lebo už keby sa niečo stalo, nikto tam po ňoho nemohol ísť, na mieste, kde prebýval samotný Pán Boh, absolútne svetom a čistom, sa práve potom diali také veci, že tam chodil už naozaj hocikto. Dokonca jeden rabín hovorí, že kiež by radšej zomrel, radšej by zomrel, aby nevidel to, čo sa tam dialo v svätyni svätých. Ale ako je to možné? Je to preto, že Božia prítomnosť už v chráme nebola. A preto začínala ohavnosť spustošenia. A to bol časový údaj. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, keď toto uvidíte sa diať v chráme, keď toto uvidíte na mojom svetom mieste, ktoré som mal odjakživa v úcte a vy ste ho mali mať v ešte väčšej úcte, tam sa budú diať takéto veci. A vtedy, sa majte na pozore, vtedy to začína. A vtedy hovorí, že tí, čo budú v Júdsku, nech utekajú do hôr. Pán Boh sa chystá vykonať súd nad Jeruzalémom, nad chrámom. A nad všetkou tou ohavnosťou, čo sa tam diala. Ale Pán Boh posiela proroctvo práve Jeruzalemskej cirkvi a v tomto proroctve ich vyzýva, aby odišlo do horského mesta Pella. Preto čítame, že tí, čo budú v Júdsku, nech utekajú do hôr. Pán Boh súdi, ale aj rozsudzuje. A tých, ktorí naozaj patria jemu, tí vyvolení, tým dáva možnosť, aby odišli z miesta súdu. A naozaj mnoho kresťanov odišlo do tohto mesta a dokonca práve z tohto mesta začali konať misiu. Ďalšie verše hovoria o tom, že to bude náhle a že sa netreba zadržiavať so zbytočnosťami. Netreba riešiť čo a ako, ale v prvom rade treba odísť do tých hôr, treba odísť do Pely, lebo prídu také veci, aké ešte neprišli. A naozaj, Židia, v podstate vypuklo židovské povstanie. To povstanie vypuklo preto, lebo Židia už boli tak vytočení tým rímskym prístupom, že si povedali, my začneme vojnu a Pán Boh bude musieť poslať toho Mesiáša a on to všetko dá dokopy. A v tomto hlbokom omyle a v tomto hlbokom zapretí Krista išli oni do tejto vojny. Viete si predstaviť, ako Rím zareagoval. Rímania mali bohaté skúsenosti s tým, ako potlačať povstania. A v 19. verši sa píše to, že v tých dňoch bolo také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a viac ani nebude. Nechcem zachádzať do detailov, ale naozaj to bolo veľmi zle. Skrátka, Jeruzalém bol zrovnaný so zemou, chrám takisto. V 20. verši ale zase Pán Boh pripomína, že aj tak má moc nad tým. Hovorí, a keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vybral, skrátil tie dni. Je to krásne. Neskrátil, skrátil. Božia moc. Skráti dni, predlží dni. Takže aj nad tým všetkým, čo čítame, nás môže to upokojiť, že Pán Boh je nad tým. Nie je to nič mimo jeho plánu. Je to tak, ako to má byť. 21. verš zase, neverte. Zase výzva, ak vám vtedy niekto povie, hľa tu je Kristus, hľa tam je, neverte. A to bolo práve preto, že tí Židia, ktorí vyvolali to povstanie, oni buď spomedzi seba, alebo tvorili Mesiášov, aby vytvorili figurku, ktoré by podporilo to ich povstanie. Áno, tu je Mesiáš a preto poďme a bojujme ďalej proti Rímu. A tie časy boli tak pohnuté, že aj kresťania boli nachylní k tomu veriť. Aha, tak ten Pán Ježiš asi nebol ten Pán Ježiš. Asi ten, čo teraz je, tak to je tá správna chvíľa. Ale dnes je to riziko takisto rovnaké. Sem tam si pozerám na internete videá, ktoré hlasajú také dosť vážne blúdy, aby som trošku držal linku toho, že čo je schopný človek o sebe tvrdiť. A našiel som video, kde dve osoby boli a jedna hovorila o sebe, že je Ježiš a druhá, že je anjel Gabriel. Čo si človek si povie, že dosť uletené, sranda. Horšie bolo to, že ich počúvalo asi 50 ľudí. Takže vážne to bolo vtedy, ale vážne to je aj teraz. A môže sa nám to zdá byť sranda, alebo teda ešte také úsmevné, že takto na toto by sme my neskočili, ale tých 50 ľudí tam sedelo, ktorí boli zvedení práve týmto budom. 23. verš opäť. Vy však dajte pozor, povedal som vám to všetko vopred. A to je krásne od pána Ježiša, že nám to povedal vopred. Zoberte si, že ten rozhovor prebiehal medzi učeníkmi a medzi samotným Bohom, ktorý bol vtelený v Kristovi. A on bol taký dobrý ku tým ľuďom, tak ukázal svoju lásku, že povedal, že ja som vám to dopredu povedal. A to je úžasné, že aj nám pán Boh hovorí dopredu. Že príde a máme dávať pozor, keď príde. Teraz nejak pán Ježiš končí tú reč, kedy hovoril ku učeníkom a ku udalosti skázy chrámu. A hovorí teraz o tom, keď príde druhýkrát. A k tomu sa vrátim, ale potom ešte v 28. verši je náš obľúbený figovník, ktorý patrí ku chrámu. A pán Ježiš hovorí, že vezmite si poučenie. Keď jeho ratolesť omladne a vyháňa listy, viete, že je blízko leto. V tej krajine není figovník strom, ktorý hneď hlási, že je jar a že to už bude dobre. Je to mandľovník, ktorý je ako naša snežienka slovenská, že na jar ako prvá vystupuje. Ale keď už figovník má listy, to znamená, že leto je na betón. Že skrátka to už nejak inak nebude. Figovník, listy, rovná sa sezóna, začína leto. A v podstate pán Ježiš tým sa povedať to, že je to síce apokalypsa, je to opis niečoho, že sa to stane, ale práve tu hovorí pri tomto figovníku, akože po zelených listoch figovníka príde leto, tak po týchto udalostiach príde to, čo som povedal. Nie je tam žiadna možnosť na nejaké, či hej, alebo tak. Nie, tak sa to stane. Akože je figovník, má zelené listy a bude leto, tak isto, keď sa začne toto diať, čo som vám hovoril, tak prídu aj tie udalosti, príde ten súd. A nasleduje 30. verš, kedy hovorí Ježiš, amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, keď sa toto všetko nestane. A tu je ten dôraz, čo som hovoril na začiatku. Treba rozlišovať, že v tomto texte je zbúranie chrámu, a teda vymazanie, teda prechod stará zmluva, nová zmluva a príchod pána Ježiša druhý. A práve tu to potvrdzuje pán Ježiš tými slovami, že toto pokolenie sa nepominie a naozaj. Možno, že niektorí učeníci zažili pad chrámu. Chrám bol zničený v roku 70. Takže naozaj, to je pravda. Jednoducho, niektorí učeníci mohli byť svedkami toho, o čom im pán Ježiš hovoril ešte predtým, ako zomrel. Ďalších ešte pridáva v 30. verši uistenie, že naozaj nebo a zem pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. A teraz hovorí zase ku príchodu syna človeka, hovorí ku svojmu príchodu a to hovorí nám. O tom dni, ale ani hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Dajte si pozor, bdejte, veď neviete, kedy príde ten čas. Opäť výzva k tomu, aby sme dávali bacha. A chcel by som teraz prečítať ešte text zo Zjavenia, lebo tým, že ten príchod pána Ježiša sa učeníkov netýkal, tak je taký skromnejší. Zoberme, že zničenie chrámu je opísané v kopu veršoch predtým a príchod pána Ježiša druhý, ktorý sa ich už netýka, je tam spomenutý, ale veľmi v krátkosti. Ale v Zjavení ten koniec máme celkom tak pekne opísaný. Takže Zjavenie 6. kapitola od 12. verša. Keď otvoril 6. pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko ščernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník, zmietaný veľkým vetrom, zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. Nebo sa stiahlo ako zvitok a všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest. Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári, všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskyň a medzi brala vrchov. A volali vrchom a bralám, padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne pred hnevom baránka. Lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstať? Takže, keď príde Pán Ježiš, to bude koniec. Ozajstne. Podobá sa to vtedy, ako keď na písomke učiteľka povie, zložte pera. Mali ste čas, ale už v tejto chvíli nie je nič možné pridať. A nič nepomôžu ani naše túžby, ani sny, ani nádeje. Keď príde Pán Ježiš, bude zastavený čas a bude sa merať len to, čo bolo dovtedy. A preto Pán Ježiš pridáva zhrnutie toho všetkého a tú poslednú výzvu. Je to ako človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vratníkovi prikázal, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde Pán domu, či večer, alebo o polnoci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane. Čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Takže čo je bdenie? Bdenie a čakanie na príchod Ježiša Krista sa dá robiť dvoma spôsobmi. Minule som bol v Košiciach, bol som vlakom, išiel som na stanicu a tam bolo dievča, ktoré čakalo na vlak, sedelo na lavičke, sluchátka v ušiach, mobil pred sebou a bolo absolútne odtrhnuté od sveta. Ono čakalo na svoj vlak a nemalo s nikým nič. A som si uvedomil, že niekedy sa táto podobá aj naše čakanie na Krista. Máme svoj svet, svoju bublinu, svoje rozpracované veci a nič nás nezaujíma. Čakáme. Však on príde. Ale v zjavení sa píše, že on keď príde, tak sa bude pýtať. Bude sa pýtať, ako si pracoval. Nie ako si čakal, ako si vedel ticho na mieste stať. Bude sa pýtať, ako si pracoval. Bude sa pýtať dňa, ako som pracoval, čo som urobil. A tak skúsme si vytiahnuť ten zoznam upravený zo začiatku. Či ten, čo to, či tá fikcia, ktorú som tak vykreslil, či by nebolo dobre ju aj zrealizovať. Či netreba zmeniť to, čo budeme robiť zajtra, v útorok, v stredu. Lebo Pán môže prísť naozaj aj v piatok. Nevieme kedy, ale môže to byť aj ten piatok, môže to byť aj zajtra. A rozmýšľajme teda nad tým, akými sme tými pracovníkmi, ktorým dal Pán Boh svoju prácu. Netreba niečo zmeniť, netreba niekde zabrať. Netreba niečo zmeniť, aby to viac odrážalo Božiu slávu. Lebo na to sme tu. Na záver by som rád ešte prečítal to, čo hovorí Pavel Timoteovi v podobnej situácii. Je to tiež na konci týchto čias. A je v 2. Timoteovi 4.1 až 2 je napísané toto. Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva, hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas, presviečaj, karhaj, pozbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. Nejde o okolnosti, ide len o našu úlohu, ktorú máme. A to dávajte si pozor je práve o tom, aby sme túto našu úlohu dokázali robiť za každých okolností. Vtedy budeme tí, ktorí sú verní, tí, ktorí vydržia do konca a ktorí budú spasení. Drahý nebeský Oče, veľmi ti ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo je našou absolútnou autoritou. Ďakujem ti za to, že si ho vyslovil. A ďakujem ti za to, že my ho môžeme vnímať, môžeme ho počuť, môžeme ho čítať vo svojom jazyku. A je to úžasné, Pane, sa s Tvojim slovom stretávať a okúšať jeho moc a hĺbku. A ďakujem Ti aj za toto slovo. Ďakujem Ti za túto kapitolu, kde si nám ukázal to, že naozaj spása ľudí je u Teba na prvom pieste. Hlásať evanjelium je Tvoja absolútna priorita. A nestojí Ti v ceste ani chrám, ktorý tu stal od vekov. Pane, prosím, aby aj mne si ukazoval v mojom živote veci, ktoré nestoja na Tebe ako na základe. Ukazuje aj mne veci, ktoré ešte stoja niekde inde, ktoré sa spoliehajú na túto moc, alebo na moju šikovnosť, alebo na kadečo iné. Pane, ja Ti ďakujem za to, že si nám predostrel budúce časy. Ďakujem Ti za to, že si nám povedal o tom, čo bude a ako bude. A ďakujem Ti veľmi za to, že si nám povedal, že hlavne, čo cez tento čas máme robiť, si dávať pozor, aby sme robili to, na čo si nás poslal. To, prečo si nás zachránil. Pane, nauč ma bdieť nad môjim životom lepšie. Prosím ťa, Pane, aby si ma naučil lepšie bdieť v láske nad životom brata a sestry. Ďakujem Ti, Pane, za toto spoločenstvo, za to, že môžeme byť spolu, za to, že sa môžeme chrániť a strážiť, Pane, preto, aby sme neboli zvedení, Pane, ani jeden. Nauč nás toto, Pane, lepšie sa ľúbiť a lepšie dávať na seba pozor, lepšie chrániť pred riechom jeden druhého, Pane. Aj dnes sú zlé časy, Pane, a sú ťažké časy. Možno, že nie také ako vtedy, ale aj dnes sú. A ja Ti ďakujem za to, že strážiš ešte následky hriechu v našej krajine tak, že máme pokoj a kľud a nemusíme sa triasť o život. Ale, Pane, vlažnosť je tiež zákerná. A tak ťa prosím, aby sme aj v tom pokoji, ktorý prežívame, aj v tom miery, ktorý máme, o to viac dokázali pracovať na tom, aby sme hlásali priaznivý, nepriaznivý čas pre nás, Pane. Tak daj nechaj tento zbor v našom meste je tým majakom, na ktorom bude zrejme, prečo sme tu. Preto, aby sme ohlasili záchranu strateným, Pane. Tak ukazuj nám, čo v tom treba zmeniť, Pane. Ukazuj nám, čo treba odstrániť a čo treba posilniť na to, aby Tvoja sláva mohla prebývať naplno v našich životoch, Pane. Amen.